Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos. Aici, Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători! Iată sumarul emisiunii și alte informații.
Emisiunea de miercuri, 28 octombrie 2009. La audiența generală de miercuri, Papa Benedict al XVI-lea a propus celor circa 30.000 de persoane prezente în piața Sfântul Petru o cateheză despre pagina interesantă de istorie relativă la înflorirea teologiei latine în secolul al XII-lea, o teologie monastică născută în mănăstiri și alta scolastică născută în școli care pe diferite căi ajung la contemplarea misterelor lui Dumnezeu și la înțelegerea armoniei dintre credință și rațiune. Pontiful a îndemnat la o mai mare atenție la lecturile liturghiei duminicale și la citirea Bibliei pentru a ajunge la adevăr prin credință și rațiune. Numiri pontificale de miercuri, Sfântul Părinte l-a numit episcop de Essen în Germania pe monseniorul Franz Josef Overbeck, până în prezent episcop titular de Matara, de Numidia și auxiliar de Münster. De asemenea, numit de papa un episcop auxiliar pentru dieceza de Joliet în Illinois, Statele Unite și un episcop auxiliar pentru arhidieceza de São Paulo în Brazilia. Exemplu de mărturie creștină. Astfel, Papa l-a amintit într-o telegramă pe Camillo Cibin, timp de peste 3 decenii inspector general al Jandarmeriei Vaticane, decedat la vârsta de 83 de ani, ale cărui funeralii s-au desfășurat marți cu o liturghie la altarul catedrei în Basilica Sfântul Petru. După întâlnirea de la Papos în Cipru, unde s-a întâlnit Comisia Mixtă Internațională pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă în ansamblul ei, cardinalul Walter Kasper, președintele Consiliului Pontifical pentru promovarea unității creștinilor, vorbește de mici pași înainte, în direcția justă, în dialogul cu ortodoxii. Roma, Țara Sfântă, 40 de credincioși din comunitățile catolice române din Roma și împrejurimi au făcut un pelerinaj în Țara Sfântă în perioada 15-22 octombrie, anul curent, însoțiți de păstorii respectivelor comunități, părintele Isidor Iacovici de la Roma și părintele Adrian Chili de la Ladispoli, alături de care a fost invitat și preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar al diecezii de Iași. Blaj este în curs în perioada 27-29 octombrie, sesiunea de toamnă a Sinodului Bisericii Române Unite, convocată de Preafericirea sa Lucian, arhiepiscop major. Lucrările au început marți la ora 16 prin celebrarea unui tedeum în Catedrala Arhiepiscopală Preasfânta Treime din Blaj și se încheie joi la prânz 29 octombrie. La lucrările actuale, sesiune de toamnă a Sinodului, găzduite de seminarul teologic, sunt tratate pe lângă chestiuni curente, probleme referitoare la reorganizarea agro și a diasporei și unele din domeniul liturgic precum și juridic, ca organizarea forului celei de-a treia instanțe a tribunalelor bisericești. Prezentată în Vatican expoziția despre preotul italian Matteo Ricci, anii 1552-1610, preot iezuit misionar în China, chinez între chinezi, în al patrulea centenar al morții. Pakistan și Afganistan, ambele țări lovite de terorismul filo-taliban. Explozia unei mașini capcană a provocat miercuri dimineață cel puțin 100 de morți și peste 200 de răniți la Bazar Meena, în piața din centrul orașului pakistanez Peshawar, în nord-vestul țării. Tot miercuri dimineață, atac terorist la o clădire a Națiunilor Unite din Kabul, în Afganistan. Ucise 9 persoane, între care 6 angajați ai ONU. Talibanii au revendicat atentatul, spunând că este doar o primă etapă în campania lor de stabilizare a alegerilor prezidențiale din 7 noiembrie. New York nu se spune în mass media, dar este așa. Creștinii sunt comunitatea religioasă cea mai discriminată din lume. Denunțul a fost lansat de monseniorul Celestino Miliori, observator permanent al Sfântului Scaun la ONU, intervenind la adunare generală în curs la Palatul de Sticlă. Este vorba de persecuții și violențe propriu-zise, dar și mai mult de discriminări grave din partea unui laicism ofensiv și acestea au loc chiar în democrații consolidate. Italia, cunoaștere și solidaritate este sloganul ales anul acesta de organizația Caritas și de Fundația Migrantes, care miercuri a prezentat la Roma un dosie statistic asupra imigrației 2009. Numărul imigrațiilor regulare în Italia este de 4 milioane, dintre care 862 de mii sunt minori. Peste 600 de mii sunt copii de școală, dintre aceștia 6 mii sunt cei care ajung la doctorat. un alt dat 200.000 întreprinzători străini. În actuala situație trebuie făcut ca imigrații să se simtă inserați în societate pentru ca Italia să poată construi viitorul și cu aportul lor importantă resursă pentru țară, s-a spus la prezentarea raportului. Roma, inaugurat anul academic 2009-2010 la Universitatea Pontificală Urbaniană. Folosiți acest timp de studiu și de formare la Roma pentru a capta inima lui Iisus, a îndemnat la liturghia de deschidere cardinalul Ivan Dias, mare cancelar al universității și prefect al Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor. Conferința introductivă a fost ținută de arhiepiscopul congolez de Kinshasa, monseniorul Laurent Monsengvo Passinia, pe tema Reconciliere, Dreptate și Pace în Africa, provocare misionară pentru Biserica Universală. Din actualitatea internațională, Germania, Angela Merkel, președinta Uniunii Creștin-Democrate CDU și a grupului parlamentar CDU-CSU, a fost realeasă de către Bundestag pentru un nou mandat de cancelar federal. Coaliția conservator-liberală deține o majoritate confortabilă în legislativul german, 332 de mandate din totalul de 622, miercuri depunerea jurământului. Joi 29 octombrie, în calendarul liturgic bizantin-român, Sfânta Anastasia Romana, cuvioasă martiră anul 309 și Sfântul Avramiu, cuvios secolul 6. În calendarul roman s-au latin Sfântul Narcis, patriarh de Ierusalim, anul morții 212. Este primul în istoria bisericii care, fiind înaintat în vârstă, a cerut un episcop auxiliar la același scaun episcopal, practică ce continuă și astăzi în cazul când episcopul diecezan sau eparhial nu este în măsură, din cauza sănătății, vârstei sau extinderii ocupațiilor pastorale, să împlinească singur toate obligațiile misiunii sale.
Și acum, principalele știri pe larg.
Credința și rațiunea, când sunt în dialog respectuos între ele, sunt ca două aripi cu care spiritul uman se înalță spre contemplația adevărului. Afirmația lui Ioan Paul al II-lea din enciclica Fides et Ratio a fost reluată de Benedict al XVI-lea în cateheza de la audiența generală de miercuri dimineață în piața Sfântul Petru. Papa a dedicat cateheza sa celor două modele de teologie, cea monastică și cea scolastică, care s-au afirmat în secolul al XII-lea în Europa. Pontiful a invitat creștinii de astăzi să preia această bogată moștenire spirituală. Este vorba de a nutri propria existență a creștinilor pentru o ascultare mai atentă a Evangheliei și Scripturilor, cum au învățat în urmă cu 800 de ani făuritorii teologiei monastice. Înseamnă a înțelege cu rațiunea umană, cu o iubire care devine inteligență, orizonturi din ce în ce mai vaste ale misterului lui Dumnezeu, cum au învățat teologii scolastici în aceeași perioadă. Sunt cele două moșteniri fundamentale pentru credincioșii de azi, pe care Benedict al XVI-lea le-a pus în lumină vorbind despre o interesantă pagină de istorie relativă la înflorirea teologiei latine în secolul al XII-lea datorită unei fericite serii de coincidențe. În țările Europei Occidentale domnea o relativă pace care asigura societății dezvoltare economică și consolidarea structurilor politice și favoriza o ferventă activitate culturală datorită contactelor cu Orientul. Apoi, în interiorul bisericii se simțeau benefacerele vaste acțiuni cunoscute ca Reforma Gregoriană, care, promovată în secolul precedent, purtase o mai mare puritate evanghelică în viața comunității bisericești, mai ales în cler, și restituise bisericii și papalității o autentică libertate de acțiune. În afară de aceasta, se răspândea o vastă reînnoire spirituală susținută de dezvoltarea exuberantă a vieții monastice. Luau naștere și se răspândeau ordinele călugărești, în timp ce cele deja existente cunoșteau o recuperare promițătoare. Acesta era contextul în care
rifiori anche la teologia, acquisendo una più grande consapevolezza.
A înflorit și teologia, căpătând o mai mare conștiință despre propria natură, și a rafinat metoda, a abordat noi probleme, a înaintat în contemplarea misterelor lui Dumnezeu, a propus opere fundamentale, a inspirat inițiative importante în domeniul culturii, al artei și literaturii și a pregătit capodoperele secolului următor, secolul Sfântului Toma de Aquino și Sfântului Bonaventura de Bagnoregio. celor peste 30.000 de persoane care îl ascultau, favorizate și de vremea frumoasă de octombrie, Benedict al XVI-lea le-a explicat deosebirile de metodă asupra cărora monahii, pe de o parte, și gânditorii culți, pe de alta, au dezvoltat în acea perioadă medievală modul lor respectiv de a face teologie. Cea monastică, numită astfel întrucât născută în mănăstiri, era legată, a spus, în principal, de explicarea paginii sacre, pagina sacra, de lecție divină, adică de lectura însoțită de rugăciune a Bibliei.
Pe loro, la semplice lectura del testo sacro non bastava.
Pentru ei, simpla lectura textului sacru nu era de ajuns pentru a-i percepe sensul profund, unitatea interioară și mesajul transcendent. Era nevoie de aceea de a practica o lectură spirituală, condusă în supunere față de Duhul Sfânt. La școala părinților bisericii, Biblia era astfel interpretată alegoric pentru a descoperi în fiecare pagină a Vechiului, precum și a Noului Testament, ceea ce spune despre Hristos și despre opera sa de mântuire. Monahii din acea epocă, deci, erau pregătiți nu numai din punctul de vedere spiritual, dar și din cel literar al textului biblic. Pentru ei, a face teologie echivala cu a asculta cuvântul divin, purificând inima care trebuie să-l primească într-o constantă meditație care sfârșea în preamărirea lui Dumnezeu. Această dinamică, a adăugat Papa Benedict, constituie și pentru noi astăzi o invitație.
A nutrire la nostra esistenza della parola di Dio, ad esempio mediante un ascolto più attento delle letture del Vangelo, specialmente nella messa domenicale.
La a nutri existența noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, printr-o ascultare mai atentă a lecturilor și a Evangheliei, în special la liturghia duminicală. Este important apoi să se dedice un anumit timp în fiecare zi meditației Bibliei, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie făclie ce ne luminează drumul zilnic pe pământ. Au cultivat în schimb teologia scolastică, născută, cum spune și numele, în scole, în latinește, școli, care apoi au devenit primele universități, a explicat Papa, adevărați profesioniști ai culturii, profesori pasionați de cercetare care doreau să arate raționalitatea și caracterul întemeiat al misterilor lui Dumnezeu, crezute cu credința, dar înțelese și de rațiune.
În acest sens, la teologia scolastică mirava a prezentare l'unità e l'armonia della rivoluzione cristiana.
Teologia scolastică urmărea să prezinte unitatea și armonia revelației creștine cu o metodă numită întocmai scolastică, a școlii, care acordă încredere rațiunii umane. Și astăzi, încă citind acele tratate scolastice numite Summa, Sume, se rămâne impresionați de ordinea, de claritatea, de înlănțuirea logică a argumentelor și de profunzimea unor intuiții. Explicând procedeul articulat al teologiei scolastice, care plecând de la o temă centrală numită Questio, adică problema care se pune, confrunta diferite teze până ajunge la una supremă, adică la o sinteză între autoritate și rațiune. Papa a observat că a tare teologie
ci ricorda che tra fede e ragione esiste una naturale amicizia fondata nell'ordine stesso della creazione.
Ne amintește că între credință și rațiune există o prietenie firească, întemeiată pe însăși ordinea creației. Credința este deschisă spre efortul de înțelegere din partea rațiunii. Rațiunea, la rândul ei, recunoaște că credința nu o mortifică, din contra, o împinge spre noi orizonturi mai ample și mai înalte. Terminată cateheza în limba italiană, Papa a ilustrat pe scurt subiectul în diferite limbi, adresând saluturi grupurilor mai numeroase de pelerini. De menționat scurta convorbire pe care Papa a rezervat-o la sfârșitul audienței generale soților olandezi Paul și Wilma van Munster, atacați violent în luna august 2009 la periferia Romei. Cuplul era însoțit de primarul Romei, Gianni Alemanno. După intonarea rugăciunii Tatăl nostru în limba latină, Papa a invocat peste tot cei prezenți la audiența generală din piața Sfântul Petru binecuvântarea apostolică, pe care o extinde la toți cei care și pe această cale o primesc în spirit de credință.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
S-a desfășurat recent la Universitatea Catolică din Milano o reuniune de studiu având ca temă iadul, infernul. În centrul atenției s-a aflat întrebarea dacă este posibil de conceput existența reală a unei condamnări veșnice, având în vedere că îndurarea lui Dumnezeu este nemărginită. Punctul de plecare al simpozionului a fost constatarea că chiar și în predici se vorbește tot mai puțin despre iad. Desigur, fără a rezolva exhaustiv chestiunea, cel puțin i-a fost adusă în actualitate. În acest sens, redacția centrală Radio Vatican l-a contactat pe unul dintre participanți, pe monsignorul Giacomo Canobbio, profesor de teologie sistematică la Facultatea de Teologie a Italiei de Nord, și l-a întrebat care este motivul unei atar situații.
A me pare che le cause siano due. La prima è l'enfasi posta sulla misericordia di Dio.
Părerea mea este că rațiunile sunt două. Prima este accentul pus pe milostivirea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este cu adevărat milostiv și a manifestat aceasta în istoria lui Iisus, cum se poate imagina că ar putea exista o osândă definitivă pentru cineva? A doua rațiune cred că stă în faptul că se rețin imaginile tipice, poate vechi de acum, prin care se descria infernul în fața unei concepții științifice despre lume. Însă punând împreună cele două rațiuni, se ajunge la a înțelege cum de există o anumită reținere de a vorbi despre iad. Puțin și pentru că în mentalitatea dominantă există nevoia doar de gratificare și nu de evaluare a faptelor proprii. Unul din punctele centrale ale așa zisei teologii despre iad și rai consistă în faptul de a aminti că sunt posibilități deschise libertății și responsabilității noastre. Poate explicând bine această idee, s-ar putea oarecum contrasta această uitare a iadului.
Dalla parte di Dio bisogna riconoscere che c'è l'offerta della misericordia, diversamente.
Din partea lui Dumnezeu trebuie să recunoaștem că există oferta milostivirii, în caz contrar Iisus Hristos nu ar fi. Iisus Hristos este chipul îndurător, milostiv al lui Dumnezeu care a apărut în istorie. Însă, în fața acestui chip plin de îndurare, persoana, omul, trebuie să se decide. Dacă s-ar considera că oricum Dumnezeu vrea ca tot să se salveze cu orice preț, independent de voința omului, nu ar mai exista responsabilitate pentru persoana umană, atât în mântuirea cât și în eșecul existenței sale. Dumnezeu vrea interlocutori, partener de dialog, iar persoana umană se pune pe sine în joc în fața milostivirii lui Dumnezeu. În ultima analiză, sunt eu care decid în fața unei oferte de îndurare dacă să o primesc sau nu. Însă, sub aspect teologic, nu se poate exclude ca harul, milostivirea lui Dumnezeu, să se opună acestei alegeri de auto-excludere definitivă de la comuniunea cu Dumnezeu.
Certo, noi non possiamo precisare.
Desigur, noi nu putem preciza dacă în fața milostivirii lui Dumnezeu cineva a opus refuzul său. Nu putem spune aceasta, nici noi și nici biserica, care nu întâmplător poate beatifica, canoniza, proclama fericit și sfinți, dar nu poate niciodată declara că o persoană sau alta este în iad, pentru a folosi limbajul obișnuit, întrucât misiunea bisericii este simplu aceea de a vesti Evanghelia Mântuirii. Dar dacă noi am înlătura posibilitatea unei persoane de a refuza milostivirea lui Dumnezeu, atunci am distruge ceea ce este mai original în persoana umană, adică libertatea și posibilitatea de a dispune de sine. Deci este licit. E permis să sperăm pentru toți mântuirea.
Direi că proprio questo il messaggio cristiano. Sperare per tutti non vuol dire.
Aș zice că tocmai acesta este mesajul creștin. A spera pentru toți nu vrea să spună, deci toți se mântuiesc. Înseamnă că atitudinea mea de creștin, care a cunoscut îndurarea lui Dumnezeu, ar vrea să împartă cu alții dorința lui Dumnezeu de a-i mântui pe toți. De altfel, în Evanghelia după Matei există un pasaj foarte interesant în capitolul 18, unde Iisus arată câteva atitudini de asumat față de cine a greșit, spune: Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vrea să piardă pe niciunul dintre aceștia mai mici. Iată, aceasta este atitudinea creștină. Încheiem cu un gând de zidire sufletească din liturghia de joi, 29 octombrie, a 30-a săptămână din timpul liturgic ordinar. Fraților, dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? El nu l-a cruțat pe propriul său fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toți. Cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu El? Cine va aduce învinuire împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care îndreptățește. Cine va rosti sentința de condamnare? Hristos Iisus a murit, ba mai mult El a înviat și a de dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani, capitolul 8.
Aici, stimați ascultători, se încheie și emisiunea noastră. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne urmăriți, vă așteptăm la următoarea ediție de seară la ora 21 sau dimineața în reluare la 7:20 ora României și vă spunem tuturor cu bine!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.